Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței, emisiune cu titlul Revelații contemporane. Nu știu care sunt gândurile dumneavoastră când auziți acest titlu, dar vrem să vă asigurăm de la început că dorința noastră este ca să vă deschidem o perspectivă legată de ceea ce Dumnezeu dorește să ne descopere, ce vrea să ne prezinte și mai ales cum putem să înțelegem lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi în viitor prin textul biblic, prin textul Sfintei Scripturi. Ne vom referi în mod special la pasajele profetice și vom încerca să înțelegem care este mesajul profeților antici pentru timpul nostru. Antichitatea este plină de dovezi și de preocupări legate de cunoașterea viitorului. Oamenii dintotdeauna au fost preocupați să cunoască viitorul. De aceea, în cadrul acestor emisiuni, ne vom întreba ce relevanță mai au pentru noi azi descoperirile profeților biblici și, de asemenea, dacă mai există continuitate în revelațiile Sfintei Scripturi, dacă există și revelații contemporane din perspectiva Sfintei Scripturi, revelații pe care Dumnezeu dorește să ni le descopere. Invitatul permanent al acestor emisiuni este lector universitar dr. Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pentru început aș vrea să vă întreb în deschiderea acestui ciclu de emisiuni. Care sunt sentimentele dumneavoastră? Ați prezentat mai multe emisiuni la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV, ați condus de asemenea mai multe conferințe biblice, ați făcut prezentări pe diverse teme. Cum vă raportați și cum priviți acest ciclu de emisiuni?
În primul rând, am o mare bucurie pentru că subiectul acesta m-a preocupat de foarte mult timp. O perioadă am predat cursuri de profeți ai Vechiului Testament. Acum lucrez la o carte pe tema aceasta, așa că dacă am ocazia să prezint și la televiziune subiectul, este o mare bucurie. În al doilea rând, simt o mare responsabilitate, fiindcă este un subiect destul de complex, este un subiect care are implicații foarte mari în viața unui om, fiindcă o revelație îi poate oferi omului o direcție sau altă direcție și în funcție de ceea ce noi putem să sugerăm sau să transmitem, poate să influențeze mulți oameni. În acest motiv încep și privesc subiectul acesta cu foarte multă responsabilitate.
Există un principiu, noutatea vine în continuitate. Un principiu foarte contestat azi, pentru că oamenii neagă și nu se mai raportează la trecut și pun accent pe ceea ce este nou, ceea ce este recent. Este o deformare, am putea spune, a omului postmodern. Din perspectiva aceasta a unor așteptări care există azi, ce motive aveți, ce argumente aveți să ne întoarcem în timp la profeții antici, la profeții biblici și să-i convingem pe oamenii de azi că acele revelații încă sunt valabile sau, mai bine spus, sunt un filtru de interpretare al revelațiilor pe care Dumnezeu vrea să le ofere și azi?
M-aș referi la cuvintele celebre ale celui mai renumit arheolog din secolul 20 în domeniul arheologiei biblice, Albright se numește, el a făcut această afirmație care a rămas ca moto pentru revista ASOR de arheologie biblică americană. Și pe fiecare revistă sunt scrise aceste cuvinte: viitorul se citește în trecut. Deci iată un om modern, perioada prima parte a secolului 19, era convins că nu poți să ai viitor dacă nu ai un trecut și dacă nu-l cunoști acel trecut. Așa că, plecând de aici, am toată convingerea că va trebui să cunoaștem trecutul, să știm pe oamenii din antichitate cum gândeau, pentru că au fost oameni care au realizat foarte mult, dar mai ales să știm cum gândeau și cum priveau viitorul profeții Bibliei. Aceasta este partea de bază, partea grea a subiectului nostru.
Și cum interpretau ei revelația lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu, de asemenea. Apropo de ceea ce spuneați, că viitorul se citește în trecut, există și vorba foarte cunoscută, cine nu are trecut, nu știe de unde vine și nu știe încotro merge. Haideți să începem cu clarificarea acestui cuvânt revelație. Cum o să-l folosim în cadrul emisiunilor noastre și, de fapt, când Biblia vorbește despre revelație, la ce se referă?
Când vorbim de revelație, vorbim de o descoperire, adică a aduce o noutate, a prezenta o noutate. Însă, spre deosebire de orice noutate, revelația este o noutate mai aparte, care vine cu o surpriză, vine cu un șic în plus, vine cu ceva care te lasă așa cu ochii larg deschiși, măi, ce-o fi asta? Nici nu m-am gândit la așa ceva. Deci revelația este o descoperire mai picantă, mai interesantă. Asta în general. Când vorbim din punct de vedere religios, revelația însemnează descoperirea pe care Dumnezeu o face cunoscut oamenilor. Dumnezeu își descoperă cine este El, descoperă trecutul începând de la creațiunea Pământului, ne descoperă viitorul, ne arată lucrurile care au loc în prezentul, în viitorul apropiat, dar și în viitorul îndepărtat. Deci orice descoperire pe care Dumnezeu ne-o face, fie că privește timpul, spațiul, relația noastră cu El sau problemele noastre personale, se încadrează în acest cuvânt revelație.
Există o anumită pretenție pe care oamenii o au la un moment dat că au primit o revelație, o descoperire. Și preocuparea aceasta sau atitudinea aceasta era foarte prezentă și în Antichitate. Existau foarte multe persoane și erau anumite locuri cunoscute și recunoscute pentru această experiență a revelării lui Dumnezeu. Unei revelări pe care Dumnezeu o face prin anumiți oameni care erau acolo, preoți, eu știu, și unor persoane care mergeau acolo, pentru că la un moment dat trebuie să mergi într-un anumit loc ca să ai revelația, sau cel puțin trebuie să trăiești o anumită stare. Care este diferența sau ce diferențe și asemănări există între revelația pe care Dumnezeu o face, o revelație autentică, și revelația păgână sau din Antichitate?
Trebuie să precizăm foarte clar. Omul antic era un om religios. Fie că credea în mai mulți zei și era politeist, fie credea într-un singur Dumnezeu și era monoteist. Dar el era religios. Iar el era convins că este foarte mic și foarte slab, iar zeul este foarte puternic și atotștiutor. Atunci, pentru el, revelația era ceea ce zeul îi spunea despre el, despre evenimentele din timpul său sau din viitorul apropiat. Deci, orice om din Antichitate era convins că atunci când are o revelație, o primește de la un zeu. Acum, care era modalitatea ca să primească această revelație de la un zeu, depinde de la un popor la altul.
Și de la Dumnezeu la altul. Dumnezeu la altul, da.
De la felul de religie care o avea. Babilonienii, care au fost cei mai bine structurați în privința religiei, ei aveau așa, o structură foarte clară. Zeul locuiește în vârful ziguratului, unde își avea templu, poporul este jos la bază, iar marele preot este intermediarul care face legătura între zeu și popor. El se ducea la zeu în vârful turnului, cu jertfe, evident, cu plecăciuni și cu numele secret pe care el îl cunoștea, și atunci rostea numele secret al zeului și zeul îi spunea: uite, așa, așa, așa se va întâmpla. Atunci, marele preot cobora la popor și spunea: zeul ne-a descoperit următorul lucru. Și ei acceptau această revelație. Era una din metode.
Bine, aici să facem precizarea că nu era neapărat o descoperire supranaturală, pentru că de multe ori erau niște fantezii, niște fabulații, niște imaginații pe care preotul respectiv le avea. Nu putem vorbi de descoperire în sensul biblic.
Bine, eu vă spun din punctul de vedere al oamenilor. Și noi trebuie întotdeauna să ținem cont de concepția lor. Ei așa gândeau, așa credeau, așa cred oamenii și astăzi. Acum, ce este adevăr și ce este înșelăciune, este partea a doua. O să o discutăm, o să o clarificăm, avem timp suficient să discutăm și partea aceasta. Însă, ceea ce credeau ei.
Am adresat această întrebare pentru că a fost fascinat cât de convingător ați explicat experiența aceasta și nedemirare că oamenii la un moment dat chiar cred.
Păi, dar ei credeau. Sigur că da, ei credeau. Același lucru credeau și evreii în Dumnezeul lor. Sigur că da. Apoi, babilonienii erau oamenii axați pe viitor. Pe ei îi preocupa viitorul. Din acest motiv au dezvoltat o școală foarte amplă pentru cunoașterea viitorului, cu mai multe categorii de specialiști, cum erau cititorii în stele, de unde s-a inventat zodiacul și cu toate cărțile de ghicitorie care până astăzi sunt în vogă.
Astrologia.
Apoi aveau haldeii, o altă categorie, pe urmă erau ghicitorii, efectiv ghicitorii, pe urmă erau cei care citeau ficatul sau alte organe ale animalelor și ale păsărilor sau zborul păsărilor sau o mulțime de evenimente și după aceste semnalmente aveau modele, zeci și sute de modele ca să poată compara ficatul unui animal cu ce model se aseamnă. O, se aseamnă cu acesta. Însemnează că vei avea o victorie sau vei avea o pierdere.
Deci, multe interpretări.
Ei aveau, iar regele niciodată nu pleca la război până când nu consulta pe toți acești specialiști și pe astrologi și pe ghicitori și pe cei care citeau ficatul, licantropia și multe altele. De aceea, ei sunt primii care pun bazele acestei științe oculte a viitorului. Trebuie să precizez că zeul principal pentru cunoașterea viitorului era soarele, care la babilonieni se numea Shamash. Acest Shamash, zeul soarelui, era și zeul judecății, care făcea judecată, făcea dreptate și descoperea viitorul.
Cum se regăsește preocuparea aceasta și ce metode aveau alte popoare, de exemplu grecii, pentru că și ei erau foarte preocupați de știință și mai ales vreau să aibă anumite realizări și sunt convins că erau foarte preocupați și de viitor. Grecii bănuiesc anumite metode, anumite idei de la babilonieni.
Au preluat, sigur că de grecii au continuat aceasta și ghicitoria la ei era rezervată zeului Apollo, care avea ca emblemă soarele. Observați, soarele de la babilonieni, zeul ghicitoriei, rămâne mai departe la greci cu aceeași definiție și cu aceeași specializare, ghicitoria. Peste 50 de temple s-au descoperit până în prezent ale lui Apollo, care toate erau oracole de ghicitorie. Templele lui Apollo mai aveau un element în plus, ele erau făcute acolo unde existau anumite emanații din sol, de gaze sau de apă caldă, deci izvoarele fierbinți aveau și anumite gaze și acolo spuneau că zeul le transmite un mesaj. Cel mai cunoscut este templul de la Delphi, unde într-o fisură a muntelui este și un izvor mineral și anumite gaze. Acolo stătea o profetesă care, la rândul ei, ea era cea care primea mesajul, iar un preot interpreta. Ceea ce mi se pare foarte dubios este că nimeni nu poate să verifice exact ce a primit profetesa, Pitia, pentru că ea nu spunea decât preotului, așa că preotul era liber să spună ce vrea, însă toți oamenii credeau că aceste lucruri vin de la Zeus prin Apollo, deoarece există o inscripție foarte interesantă unde Apollo spune: dați-mi arcul și dați-mi sulița ca să pot transmite oamenilor voința lui Zeus.
În contextul acesta, o lume foarte pestriță, cu foarte multe metode, foarte multe locuri, își fac loc profeții biblici, apare un popor monoteist. Cum a fost perceput atunci și care au fost zonele de conflict, de tensiune, cu ce a venit diferit?
Păi trebuie să precizăm că în păgânism nu avem această categorie specială de profeți. avem o mulțime de alți specialiști, să-i numim așa, dar nu categoria propriu zisă de profet. Profet am putea, într-un anumit fel, să spunem, era Sibela, sau zeița mama Pământului, care își avea cărțile ei de ghicitorie, dar și astea erau făcute așa în timp, iar identificarea ei în istorie nu se poate face. Deci este clar că este doar un personaj mitologic, de imaginație, ca toți zeii nu avem nicio identificare, dar ea face o oarecare apropiere cu profetul biblic, fiindcă Sibela dă niște profeții asemănătoare cu profetul biblic. Însă, acum ne ducem la profetul biblic. Profetul biblic este omul specializat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care aude vocea lui Dumnezeu și transmite omului această voință. Ei sunt intermediarii între Dumnezeu și om. O să discutăm noi mai mult despre acești profeți. Ei sunt unici în istoria religiilor, acești profeți extraordinari. Mesajul lor este unul care poate fi verificat în istorie, deci el spune despre oameni, despre locuri, despre evenimente care pot fi verificate și astfel mesajul acesta poate să îți ofere încredere, pentru că urmărești de la solie la realizare și acest drum îți oferă încredere prin seriozitatea împlinirii lui. Acestea sunt profeții biblici, care nu sunt mulți, sunt destul de puțini, dar cu un efect extraordinar.
Tocmai la lucrul acesta vreau să mă refer. O să mai discutăm despre aspectul acesta în emisiunile viitoare. Criteriul de interpretare, că la urma urmei trebuie să vezi cum interpretezi profeția, cum interpretezi mesajul care a fost primit sau mesajul care se pretinde că a venit de la Dumnezeu. Ce spuneați de templul din Delphi, profeteasa spunea unui preot și după aceea cum puteai să evaluezi sau cum puteai să contești la urma urmei că mesajul respectiv este adevărat sau nu este adevărat. Ori în contextul Bibliei, când ne referim la profeții biblici, nu doar că avem anumite argumente în viața profetului respectiv, care pretinde că are profeție, dar profeția lui putem să comparăm cu un alt profet care a trăit la sute de ani, poate, într-un alt timp și putem vedea anumite principii comune. Dar, ca să venim în contemporaneitate. V-ați referit la timpul antichității și ați oferit multe informații din timpul acela. La urmă urmei, ce relevanță mai au aceste informații, aceste idei, aceste practici cu lumea noastră în care a triumfat știința, o lume a evaluărilor, a criteriilor, o lume în care practic orice aproape poate să fie evaluat?
Bine, hai să le luăm pe rând. În primul rând, orice revelație este o pretenție. O pretenție că zeul, acela care este el, face cunoscut omului de jos, neștiutor, îi face cunoscut viitorul. Ce se va întâmpla mâine în războiul respectiv sau peste câțiva ani în viața lui. Același lucru îl spun și profeții. Prima problemă care se ridică este aceasta. Acest intermediar care face cunoscut, într-adevăr, el a primit un mesaj de la Dumnezeului sau este propria lui imaginație? Asta este prima problemă. Biblia ne spune foarte clar că profeții falși dintre evrei, că între evrei au fost și profeți falși, deci ceea ce tu spui este închipuirea gândurilor tale. Tu nu spui de la Dumnezeu. Vedeți? Este domeniul în care se poate jongla cel mai mult, fiindcă nimeni nu poate să meargă dincolo, nu există nicio înregistrare, nu există nimic care să poți verifica dacă zeul respectiv sau Dumnezeu i-a transmis acestui om sau nu i-a transmis. Și atunci, este foarte clar ceea ce tu întrebai. De unde pot să știu eu sigur că profetul acesta cu adevărat are un mesaj de la Dumnezeu? Ei, acesta va fi un subiect foarte frumos, care noi vom dezbate mai departe în emisiunile care le vom trata și putem spune că există cel puțin 4 sau 5 criterii clare prin care putem să verificăm, putem să ne convingem dacă profetul acesta într-adevăr l-a auzit pe Dumnezeu, dacă el a văzut ceva supranatural descoperit de Dumnezeu și dacă pot sau nu pot să am încredere în cuvintele lui. Deci nu există nebuloasă, nu există neîncredere. Precizez încă o dată, profeția biblică are atât de multe mecanisme de verificare, de 3.000 de ani ea a fost supusă tuturor probelor și s-a dovedit stâncă puternică, foarte clar. În acest motiv, Domnul Hristos spunea, întemeiați pe temelia apostolilor și a profeților. Deci este o temelie.
Cum putem să fim convinși că și astăzi există revelații, că și astăzi Dumnezeu se descoperă? Cineva poate să întrebe, da, e adevărat că există Sfânta Scriptură, dar există și astăzi revelații, se mai revelează astăzi și Dumnezeu? Și azi Dumnezeu?
Păi, în primul rând, citim Biblia. În epistola către evrei, la finalul acestei epistole, Apostolul Pavel spune că Domnul Hristos este același și în trecut, și în prezent, și în viitor. Dacă El este același și dacă El s-a descoperit oamenilor în momentele lor importante, El se va descoperi și astăzi, fiindcă, în primul și în primul rând, revelația vrea să ne-L descopere pe Dumnezeu. Vrea să ne asigure, uite, tu nu ești singur. Ai impresia că ai rămas singură în pădure în timpul nopții, dar nu e singur. Eu sunt aici lângă tine. Și această certitudine că Dumnezeu este lângă tine e o revelație. Apoi, al doilea element important este, uite, tu o să ajungi acasă, tu o să-ți faci o casă, tu o să realizezi ceva în viață, tu vei fi un om important în viață. Este o speranță de viitor. Profeția sau revelația divină este cea care îți dă o speranță de viitor. Iar în al treilea rând, profeția îți prezintă un plan mult mai amplu. Uite de ce s-a întâmplat necazul care l-ai avut. Uite ce plan am eu cu tine. Uite unde doresc să ajungi tu. Și ea te duce până la final. Cu cât mergem mai sus pe aceste trepte ale revelației, cu atât specializarea lor este mai profundă. Nu toți oamenii au primit aceste planuri de viitor ale lui Dumnezeu. Ele au fost descoperite, revelate oamenilor specializați, profeții. Însă eu, tu sau oricare dintre noi, ascultătorii și telespectatorii noștri, primesc mereu și mereu mesaje din partea lui Dumnezeu care îl asigură. Nu-ți fie teamă, eu sunt cu tine, eu te sprijin. Și vin atât de multe evenimente, sunt atât de multe căile prin care Dumnezeu poate să facă acest lucru, încât putem să precizăm că și în prezent există o anumită formă de revelație.
Această revelație vine prin anumite căi, prin anumite moduri în care Dumnezeu alege să se descopere. În emisiunile viitoare vom vorbi tocmai despre aceste căi prin care Dumnezeu își descoperă mesajul său. O ultimă întrebare, întorcându-ne puțin la imaginea aceasta a antichității, o lume a misterului, o lume a lucrurilor ascunse, mai are rost să vorbim despre această lume ascunsă, despre aceste mistere și azi când, așa cum aminteam anterior, oamenii au devenit foarte preocupați de știință și de adevărul experimental?
Nu, eu nu doresc să-mi pierd timpul cu minciunile antichității păgâne sau moderne și postmoderne. Eu vreau să folosesc timpul cu prezentarea adevăratelor descoperiri divine făcute prin profeții lui Dumnezeu și prin căile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Acum am vorbit doar ce este revelația, dar vreau să vă spun că sunt cel puțin 3 căi de revelație generală prin care Dumnezeu ni se poate descoperi fiecăruia dintre noi. Din acest motiv, data viitoare, vă invităm să ne urmăriți, pentru că vom vorbi despre prima cale prin care Dumnezeu se descoperă oricărui om, indiferent cine este el, indiferent cât de multe cunoștințe are. Și aceasta este, Dumnezeu vorbește prin natură, calea naturii. Așa că vă așteptăm data viitoare să ne urmăriți în emisiunea a doua.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, stimați radioascultători, că ne-ați urmărit la prima ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Sper că ați fost convinși de faptul că și astăzi mai există încă posibilitatea să avem aceste revelații, să avem această descoperire a lui Dumnezeu în viața noastră, o descoperire, o revelație care ne poate oferi speranță, ne poate oferi încredere și mai ales ne poate ajuta să mergem înainte către o destinație pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Până la o întâlnire viitoare, vă spun la revedere!